Radijsko okno. Radijsko okno. V začetku je bila beseda. In še vedno je. Beseda kot sestavni del radijskega programa, jezik kot orodje in to orodje zelo dobro uporablja moja današnja sogovornica, ki jo spoštovani poslušalci gotovo dobro poznate, Ida Baš. Ida, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in seveda tudi tebi.
Ida, kaj je najbolj pomembno pri radijskem govoru? To, da je nekdo, ki je pred mikrofonom dobronameren, ali da ta jezik dobro obvlada ali kombinacija obojega po tvojih dolgoletnih izkušnjah?
Jaz bom dodala k uvodnemu tvojemu nagovoru še beseda, orodje, glas. Zdi se mi zelo pomemben in to je to, kar je pri radijskem govoru nosilno. Seveda je pa vprašanje, kaj delamo z glasom. Odgovor moj na to vprašanje, ki pa si ga zdaj postavila, ta dobronamernost, zagotovo izjemno pomembna. Če je znanje jezika dobro, potem je seveda to še dodana vrednost. Ocenjujem pa po svojih dolgoletnih izkušnjah, da je moč znanje pridobiti, če imaš voljo in če želiš se naučiti še kaj več, kot smo se lahko naučili v osnovni šoli ali v srednji šoli, skratka v tem rednem izobraževanju, ki smo ga imeli.
Vemo, da v vseh odnosih je pomembno, kako govorimo. To, kako govorimo, je pa še toliko bolj pomembno na radiju, ker je glas, ki sem ga izpustila, tista stvar, ki pride do naših poslušalcev. Ne? Rekli smo že tvoje dolgoletne izkušnje, vemo, da tudi poučuješ tiste, ki se pripravljajo za govor oziroma že govorijo pred mikrofonom. Kako pravzaprav sploh zgleda, naši poslušalci si verjetno ne predstavljajo, kako od nekoga, ki tolče svoje narečje, narediš govorca, da ga razumejo v vseh pokrajinah v Sloveniji. Koliko časa to traja?
Ta čas je vedno zelo relativen. Zakaj? Zato, ker nekdo hitreje dojame, nekdo hitreje stvari spremeni, drugi potrebuje več časa za to. Res pa je, da je moč tudi nekoga, ki je zelo narečno obarvan, se pravi njegov govor je narečno obarvan, je moč premakniti v knjižni jezik, knjižni pogovorni jezik, recimo mi na radiju moramo pač govoriti knjižno slovenščino, medtem ko bova rekli za uporabnike v javnih nastopih, ob drugih priložnostih, pa je seveda dobra knjižna pogovorna slovenščina. Zdaj, pri narečju je pa tako, nekateri vokali so povsem drugačni, kot so tisti knjižni in je potrebno imeti majčkano posluha, veliko, veliko dobre volje in predvsem ustrajnosti. Včasih lahko zelo hitro zaslišimo, da je ta glas naš narečen in ga je moč seveda ob strokovnem podpori odpraviti. Včasih pa nekdo ne sliši, zakaj pa ne? Zaradi tega, ker ves čas govori tako in ne sliši, da je to napačno. Šele, ko sam sebe, se pravi najprej jih jaz saj poskušam naučiti poslušati sebe. Brez dodatkov, tehničnih pripomočkov, magnetofonov, slušalk in podobnega, ampak naravno zaslišati to, kako govorim, zaznati te glasove, ki so drugačni od narečnih, šele takrat lahko začnemo to narečje, bom rekla, približevati pa zborni izreki.
Nekateri poslušalci niso tako občutljivi, če recimo slišijo, da je nekdo malo poštajersko recimo zavija, pa da je nekdo z Primorske, to se pozna po teh širokih vokalih in podobno. Druge, ki pa pričakujejo od radijskih govorcev lepo, zborno izreko, brez teh pritiklin, pa moti. Kaj bi odgovorila, recimo, če nekdo malce nestrpno izraža to, češ kako pa govorite, se vam pozna, da ste recimo Primorci, Štajerci?
Meni se zdi to ena taka čudovita prednost v Sloveniji, da smo Primorci, da smo Štajerci, da smo Korošci, Dolenci in tako naprej. Upam, da ne bom koga izpustila, zato ne bom naštevala vseh. Zakaj? Tu je čar te naše lepe Slovenije. In če kakšen glas ostane takšen, nič narobe. Bolj se mi pa zdi, da opozarjajmo na to, da je potrebno vsako besedo do konca izgovoriti. Torej ne narečno govoriti, glasovi že narečni, govor pa naj bo zborn. To pomeni, da če je napisano pojdimo, da ne rečemo pojdimo. Eden od primerov, recimo, pa tega je lahko še veliko. Ne? V tem primeru pa, če javno nastopam, se moram potruditi, da vsako besedo do konca izgovorim. Tako bom tudi bolj razumljiva. Poslušalec nima časa sedeti pred radijem in poslušati vsako besedo in si potem še prevesti, kaj je že hotel povedati. Poslušalec želi slišati informacijo takoj in želi razumljivo informacijo. Ne mislim samo vsebinsko, ampak tudi izgovorjeno, razločno.
Poleg te narečne obarvanosti, ki je, lahko bi rekli, tudi okras, ne, ni tako napaka, so pa nekatere napake, ki pa so napake, ki jih je treba odpraviti. Ne?
Ja, morda toliko bolj, ker imamo slovenski knjižni jezik in imamo neka pravila ali predpise, kakorkoli se že to morda strogo sliši, ampak neka pravila le obstajajo.
Kot povsod, ne, na vseh področjih.
Tako je in nekih reči se je pač potrebno držati. In primer, ne vem, je recimo predlog so in z. Pravilo najpogosteje ljudje poznajo in ga še iz osnovne šole, danes pri 40-ih, 50-ih ali 60-ih letih, znajo ponoviti. Pa tako pa so še. Stoji se. To, da v praksi, ko govoriš, se na to ne moreš spomniti, ker nimaš časa. Takrat misli tečejo in misli so običajno zelo hitre in naš govor gre počasneje za temi mislimi. In ujeti zdaj, ali je, bo sledila beseda s temi glasovi ali s katerimi drugimi, to je pa že druga zgodba. Zatorej, uporabljamo s in z ne malokrat napačno. In jaz vedno rečem, glejte, preprost nasvet. Ko razmišljaš, razmišljaj pred predlogom. Torej, ne, bili smo na pogovoru z predsednikom, bili smo na pogovoru s predsednikom. Zdaj pa reči skupaj. In ko boš izrekel skupaj, ne bo s ali z napačno uporabljen, ker ne moreš izgovoriti skupaj. Toliko pa so možgani že ozaveščeni, da z lahkoto raje izgovorijo, kot pa nekaj, kar je težje.
Zdaj sem se spomnila še enega primera, večkrat, ko poslušamo kakšna policijska poročila in policisti pravijo, veliko njih, da so opravljali nadzor. Ja. Namesto nadzor, ne?
Nadzor, ja.
Tako zgleda, da se je tam kar ukoreninilo in da vsi tako govorijo.
Ja, nekateri naglasi, če sva zdaj pri tem, so se ukoreninili iz, ne vem, kakšnega vzroka, priznam, da nisem.
Iz prve napake.
Ja, morda, takšen primer je morda tudi skupina in skupina. Mi se spomnim še iz svojih šolskih časov, ko sem jaz hodila v šolo, da smo pri kemiji imeli skupine. To je bila skupina elementov, medtem ko skupina ljudi je bila pa skupina, kar sicer ni res, ker je skupina skupina. Samo na i je naglas in nikjer drugje. Ampak to je praksa, pa najbrž bi še zdaj le našli med dve kar več takšnih primerov.
Ida, si bila ti že od začetka svojih šolskih dni tako občutljiva na jezik, kako se kaj reče?
Ne, nisem bila, je pa res, da je, ne vem kako, ampak meni je slovenski jezik bil vedno v podkožju. Jaz sem zelo rada brala glasno, vsa literarna dela, vse, kar smo imeli, vsa domače čtivo, sem jaz doma brala na glas. Več je bilo dialogov, bolj mi je bilo všeč. In jaz takrat nisem vedela, da je to odlična naložba za interpretacijo besedil. To sem mnogo, mnogo let kasneje spoznala. Ne? Zakaj? Ko sem brala na glas, sem ozaveščala svoje glasno branje in svoj glas, kadar berem na glas. Namreč mi se ne slišimo, ker tu in tam, kdaj beremo kaj glasno, tisti seveda, ki ne delajo profesionalno kot radijski govorci. Ne? In jaz sem na ta način tudi ozaveščala branje in tudi s pomočjo tistih, ki so želeli slišati napisano besedilo, vsebinsko tako prebrano, da so oni razumeli, kaj so napisali. In takšni, to sta bila dva novinarja na radiju, kjer sem delala že kot mladostnica v Mariboru, ki sta mi vedno rekla, ja, dobro si prebrala, ampak to ni to, kar sem napisal. In sem rekla, kako? Nisem si izmišljevala besed, tako je napisano. A ne, ne, pravi, veš kaj, sporočilo je bilo napačno rečeno. Pomeni, jaz sem druge besede poudarjala, kot so oni želeli, da jih poudarim, da bo sporočilo takšno, kot so ga napisali. In tako sem jaz vadila, takrat smo namreč ni bilo računalnikov, mi smo snemali in če sem se zmotila, je bilo treba vse še enkrat od začetka, nič nismo, samo
nobenih bližnic.
Ne, nobenih bližnic ni bilo.
Prišel je kakor veter, v sanjavi svet želja. Odkrila sem ljubezen, ki v pesmih je s amor. V obleki beli srečna zaplavala v nov svet, a ljubil ni le mene. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj grena. Prišel je prav potiha z obetom sončnih dni. Preveč bila sem sama in padla mu v objem. Vsak drugi dan je k meni zahajal skriva ma, saj bil je že od druge. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj grena. Prišel je
pesem, ki smo jo slišali, je po izboru Ide Baši, da povej, imaš rada Ditko Kabar ali tak način petja, izvajanja?
Ja, izjemno. Jaz Ditko obožujem že iz tistih mojih mladostnih časov, ko je bila tudi ona mladostnica, si sva, ne vem, tu nekje ali manda ni zelo velike razlike, kakorkoli. Ona je meni že od nekdaj pomenila en tak idol dekleta takrat, mladostnice, ki je lepo pela in jaz sem jo res oboževala in veliko pesmi mi je všeč, teh, ki jih ona izvaja tako skupino Pepel in Kri kot sama. Tam je pa še posebej pri srcu, ne vem zakaj, ampak jaz jo veliko krat tudi v avtu poslušam.
No, lepo, da si delila to. Kar se pa tiče jezika, o čemer sva govorili in o čemer govori današnje radijsko okno, bi pa končala še z interpretacijo, da je pravzaprav skoraj enako pomembna kot to, da obvladaš osnovo, se pravi slovnico, tudi interpretacija. To je tisto, kar pride do srca poslušalca, ne?
Mislim, da ja, predvsem imamo mi morda pri branju poročil lahko zadrego. Ko bi človek rekel, se poročila vendar beremo brez čustvenega naboja, kar je razumljivo, mora pa biti vseeno prebrano razumljivo. Ne? pomeni, če mi napačne besede poudarjamo, lahko spremenimo tudi pomen v najhujši verziji, bom rekla. Katero besedo poudariti, vemo, kadar beremo tiho, zase. Ko, jaz rečem, uglasbimo, to napisano sporočilo, je pa težava pri tem, da imamo zelo močne ozorce, ki smo jih večina, mislim, da ja, pridobili v osnovni šoli. Pri vejici z glasom gor, pri piki z glasom dol. Kako to udejaniti, je pa drugi problem. Namreč, ljudje razmišljamo, jaz več ne, ampak veliko ljudi še na ta način bere. Ne? Pri vejici z glasom gor ne ve kako, torej dvigne glas in s tem pa udari besedo. In pri piki, kako spustiti glas? Ja, tako, da pa udarim besedo. Napačno. Nista vedno ti dve besedi nosilki pomena, ampak je pomen povsem drugi.
Ide zdaj pa čisto zadnje vprašanje. Ko si na programu, ko te naši poslušalci slišijo, si vedno slišati sveža, dinamična, pa vemo, da ljudje nismo vedno niti dobre volje, niti razpoloženi, ampak ko smo pač na programu, naši poslušalci niso krivi za našo slabo voljo. Kako ti samo v sebi narediš to kemijo, da si slišati fajn, lepo?
Hvala, to jemljem kot velik kompliment, kar si rekla, zato ker vedno nisem tako razpoložena in se bojim, da poslušalci to slišijo. Če ne, je to dobro in je prav, ker ti profesionalci se moramo res naravnati na dobro voljo. In če sem še tako nejevoljna, v sebi si rečem, sonček je, lep dan je, od Glorije eno pesem zelo rada poslušam.
Najbolj lep ta dan.
Ja, ja, tako, najbolj lep ta dan, meni se zdi krasna in meni je to poživitev. Pa res, zakaj ne bi bil danes lep dan? Seveda bo lep dan, si rečem. Ja? In poslušalci so tisti, ki jih imam rada, sicer ne bi toliko let delala pred radijskim mikrofonom, nimam pravice svoje nejevolje, jeze, česarkoli že pač, strisati na nje. In mi uspeva, ne vedno, ampak pogosto pa.
Pošteno in lepo. Ida, najlepša hvala za enkrat in si bom upala še kdaj te povabiti v radijsko okno.
Z veseljem, hvala lepa.
Shida